Қазанда заманша материалдар үшін катализаторлар жиыштыру бойынша Сибур заводы дізіле баштады. Танданада Татарстан рейсі Рустам Минханов, Сибур компаниясы идарасы жетекшісі генерал директоры Михаил Карисалов башка рәсми заттар қатнашты. Базы полимерлар үшін катализаторлар ішіп шығару компанияға лаборатор ішірмелерден алып, заманша синтетик материаллар жүрштіруе қадар инновацияларының тулы циклын бұлдыруға мүмкінлік бере. Катализаторлар нефт химиясы сәнәғатындағы процессларының 90%-ында қолланыла. Проект бойынша біріншілерден болып, хром катализаторларын жүрштіру көәттәрі зілешек. Бұ типтағы катализаторлар қазан органик синтез, Запсип нефтехим жиштыру комплекстарында шулай ук Амур газ химия комплексында кулланыла. Заводны 2020 жылда тизип бетирүү күздә тотула. Хромлы катализаторлар жиштыруга гына да 11 миллиард сумдан артык инвестиция керек. Икенче этапта металлоцин катализаторлары заводын тизүү каралган. Олар айрыша нык маркалы полиэтилен чыгарууда кулланыла. Ул Россияда база полимерлары жиштырууның технология бәйсезлеген тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Шулай ук якындагы төбәкләргә катализаторлар китерүе өчен мөмкинлекләр тудырачак. 2024 елда Россиядә һәм бәйсез дәүләтләр берлегилләрендә полиэтилен һәм полипропилен җитештерү күләме 7,9 миллион тонна тәшкил иткән. Сибур һәм башка компаниялар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган инвестиция проектларын исәпкә алып, 2030 елга бу күрсәткеч 2 тапкырдан да артып китәргә мөмкин. Татарстан премьер-министрының бірінші орынбасары, республикада наркотикларға қаршы комиссия рәйіс орынбасары Рустам Нигматуллинның наркотикларыны артық қолдануға һәм оларның законсыз әйленішіне қаршы халықара күреш күні уңайынан мүрәжәгать белән чыкты. 26 июньдә дөнья җәмәгатьчелеге наркотиклар куллану һәм аларның законсыз әйләнешенә каршы халыкара көрәш көнен билгеләп үтә. Бу датаны билгеләүнең төп максаты барлык дәүләтләрнең дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын наркомания проблемасына җәлеп итү. Татарстанда уздырыла торган чаралар наркомания таралуга каршы тору системасын булдырырга мөмкинлек бирде. Яш үсмерләр, яшьләр арасында наркоманияны кисәтүгә наркотиклар куллануның зарарлы нәтиҗәләре турында халыкка хәбәрдарлыкны арттыруга, актив һәм файдалы ял итү өчен шартлар тудыруга җитди игътибар бирелә. Наркотик матдәләрне явызларча куллануга, аларның законсыз әйләнешенә каршы көрәш көне алдыннан наркотикларга каршы акцияләр үткәрү, җәмәгать урындарында социаль реклама урнаштыру, әлеге теманы басма һәм электрон масса күләм мәгълүмат чараларында киң яктырту традициягә әйләнде. Бу проблеманы хәл итү дәүләт һәм муниципаль хакимият органы иҗтимагый оешмаларының, мәдәният эшлекләренең, җәмгыятьнең барлык институтларының бердәмлеген, үзара хезмәттәшлеген таләп итә. Бары тик уртак тырышлык, кайык акыл, яхшы ихтияр булыгына, наркомания үсешен туктатырга, наркотикларның законсыз әйләнешенең зарарлы нәтиҗәләрен кимитергә мөмкинлек бирәчәк, диелә әлеге мөрәҗәгатьтә. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Шүпрәледә Каһарман әтисе дигән республика күләм күчмә фотокүргәзмә ачылды. Анда республиканың 30 районыннан каһарманнар әтиләренең 46 портреты тәкъдим ителгән. Алар арасында Россия геройлары әтиләре, шулай ук батырлык ордены кавалерлары бар. Экспозициянең үзенчәлеге шунда, фотосурәтләрдәге әтиләрнең күбесе үзләре дә хәрби хәрәкәтләр, эчке эшләр ветераннары. Экспозиция Шүпрәледән 14 фотопортрет белән тулыландырылды. Бердәм Россия партиясе, Ватаны саклаучылар фонды, Татарстанның иҗтимагый оешмалары оештырган проект быелның 28 февралендә старт алды. Ул 15 декабрьгә кадәр республиканың барлык муниципаль районнарында тәкъдим ителәчәк. Проект Бөек Ватан сугышы музеенда экспозициянең электрон версиясен булдыру белән тәмамлана. Экспозиция Шүпрәл районында 30 июньгә кадәр эшли. Татарстан Милли китапханәсенең күргәзмәләр залында Алтын битлек театр премиясе номинантларына багышланган күргәзмә ачылды. Ул театр афишадан башлана дип атала. Экспозициядә Татарстанның Алтын битлек алган театрлары турында да мәгълүмат бар. Ачылыш тантанасында Россия театр әһелләре берлеге рәисе, танылган актер Владимир Машков күргәзмәдә Алтын битлек алган татар театрлары булуында билгеләп итте. Казан мэры Илсур Мершин әлеге күргәзмәне һәм белем бирү программасының Алтын жакын бийлик премиясын тапшыруу тантанасы үчүн матур башлангыч болуун айтты. Шунусун да эскертейик. Уюштуруучулар көргөзмөнүн бир интригасын калтырганнар. Эң жакшы спектакль номинацияларында лауреат болгон драма театры һәм курчак театр спектакли үчүн урун элеге буштура. 27-28 июнда Киров өлкәсенең Нократ Аланы районында 15-нче Бөтенроссия авыл сабантуе узачак. Программада ат чабышы, милли көрәш, рус һәм татар милли һәм спорт уеннары көтелә. Шулай ук аерым мәйданчыкларда Нократ уеннары оештырылачак. Сабантуенда махсус мәйданчык, этнографик авыл музее эшләячәк. Биредә кунаклар халык һөнәрләре белән таныша, осталык дәресләрендә катнаша, осталар белән аралаша ала. Нократ, татар, башкорт ишевалары ыштырылачак. Сабантуе кунаклары үчүн Россия халыкларынын милли ризыклары, халык кәсиптери ярминкасы эшләячәк. Шунда ук бийик жиңүүнүн 80 жылдыгына һәм ватанны саклаучылар жылына багышланган күргәзмә, интерактив мәйданчыклар эшләячәк. Сабантуенын күргәзмә зонасында авыл хуҗалыгы техникасы күрсәтеләчәк. Көймә җыештыручылар мәйданчыгы ыштырылачак. Нократ токымлы атлар да тәкъдир ителәчәк. Һава торышы турында.
Иртәгә 27 июнь җомга көнне болытлы һава, урыны белән яңгыр, яшен, боз явы ихтимал. Җил көньяк-көнчыгыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 735 миллиметрын тәшкил итә.